እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 8 ጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 16 ጥሪ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዝሓወሰ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ርእቶታትን ሙዚቃን እውን ከም ግዜና ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ምን ኣፈወርቅን ዜና
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገልፁ ፀብጻባት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ብልሌን ስዩም ከም ዝሓበርኦ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ንብረትን ወተሃደራትን ብሄሊኮፕተር ናይ ምምልላስ ስራሕ እዩ ነይሩ ኢለን ኣለዋ። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቆም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኩ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወተሃደራዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተፀብፂብሎም እቶም ብኤልያስ ጋምበለ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባሃሉ ዕጡቃት ኣብ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ፃውዒት ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሑን ተገሊጹሎም። ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ግን ከምዚ ዝበሃል ኣዛዚ ሰራዊት ኣይፈልጥን ኢሉሎም። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቀሱ ፓርትታት ዕርቂ ሰላም ከብርሉ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎም ካይዶም ኣለው። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝለኣኽዎ ካብ መንግስቲ ናይ ዝተረኽበ ሓበሬታን ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ብካልእ ዜና ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ሎሚ ኣኼባ ከም ዝጀመረ ተገሊጹሎ። ፋና ብሮድካስቲንግ ከም ዝሓበሮ እቲ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን እዋናዊ ጉዳያት እቲ ሃገርን ይዘራረብ ከም ዘሎን ናይ መጻኢ ኣንፈት እውን ከቐምጥ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። በዓል ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝተመስረቶም ክሲ መቃወሚኦም ከቕርቡ ቆፀራ ተዋሂብዎም። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ትማሊ ኣብ ዝፀሓፉ ሓበሬታ ብከቢድ ክስ ገበን ብልሽውና ዝተመስረቶም ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ ኮሎኔል በርሀ ወልደ ሚካኤል፣ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል፣ ብርጋዴር ጀነራል በርሃ በየነ፣ ሌተና ኮሎኔል ስለሺ ቤዛ ዘይተታሕዙ፣ ወይዘሮ ሲሳይ ገብረ መስቀል፣ ኣቶ ኣለም ፍጹም፣ ሌተና ኮሎኔል ኣስመረት ኪዳነ፣ ሌተና ኮሎኔል ግርማ መዘርግያ፣ ሻምበል ኣግዘው ኣልታየን፣ ኣቶ ኤርምያስ ጠቅል ኣመልጋን መቃወሚ ከቕርቡ ንዕስራ ጥሪ 211 ዓ ም ኢትዮጵያ ክቐርቡ ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ዘሎ። እቲ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ መጋባእያ ገበን 15 እቶም ተጠርጠርቲ ዘቕርብዎ ሕቶ መሰል ዋሕስ ግን ነፂግዎ ኣሎም። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 4 ናይ ንግዲ መተሓላለፊ መስመራት ዶብ ከም ዝኽፈት ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ንምጅማርን ንምቁፅፃርን 4 መስመራት መተሓላለፊ ናይ ምንፃር ስራሕ ከም ዝተዛዘመ ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ካብ መንጎቶም ዝኽፈቱ መስመራት ዛላንበሳን ራማን ይርከብዎም። ነዚ ርክብ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ዘኽእል ሕጋዊ መስርሕ ይዳለ ከም ዘሎ ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ኮሚሽነር ሙሉጌታ በየነ ከም ኣድላይነቱ እናተረኣየ እውን ካልኦት ተወሰኽቲ መስመራት ክኽፈቱ እዮም ኢሎም ኣለው። ኣብተን ዝኽፈታ መስመራት ዘድሊ ናይ ሎጂስቲክ ሓይሊ ሰብን ምደባ ከም ዝተዛዘመ ዝገለፁ እቶም ምክትል ኮሚሽነር ኣብ ምፅዋዕን ዓሰብን እውን ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዝኸፍቱ ገሊፆም ክብል ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ፅሒፉሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ዝነበረ በዓል ሸባብ ዝጥርጠር ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብቂዑ ክብሉ ኣዊጆም። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ሎም መዓልቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ ግን ዓሰርተታት ሰባት ዛጊድ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥ ገሊጹሎም። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብምርግጋጽ መንግስቶም ኣብ መሬት ኬንያ ንዝርከቡ ኣሸበርቲ ክሃድኖም እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለው። ጆን ታንዛን መሓመድ ዮስፍን ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽቦ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ሆቴል መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ድሕሪ ሰዓታት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ንህዝቦም ከምዚ ኢሎም።
The security operation at Dusit Complex is over and all the terrorists eliminated.
Abdusit hinsa ikayez nebere sirhit todi illo kullom ashabarti tadamsi samallo abd saat zi 14 nusaha sabat abid zom qatalti ashabarti hiwotom si inomallo kalu otun qosilomallo yemzbalu እቶ ፕሬዚዳንት ኃይልታት ጸጥታን ኩሎም 4 አሽብርት ከመዝቀተልዎምን ንሹዓተ ሚትሰባት ከመዘልሐኑን ገሊጾም ስድራ ግዳያት ሬሳ ናይ ስድሮኦም ንምፍላይ ለዓልን ታሕትን ክብሉ ይረአዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ቦታ ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐስ ኣኽራሪ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ኬንያ ንመንግስቲ መቓድሾ ይድግፋሎ ብዝብል ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኬንያ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ሓደ ዓብዪ ናይ ዕዳጋ መደበር ብምጥቃዕ ን67 ሰባት ቀቲሉ እዩ ሓደ በዓል ስልጣን ቀይሕ መስቀል ኬንያ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምትኳስ እዩ ጀሚሩ ቀፂሉ ፖሊስ ነቲ ህንፃ ንምውሓስ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ንሰዓታት ዝቐፀለ ተኽሲ ተኻይዱ ንኣኼባ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ከም ዝመርሑ ብምግላፅ ብገንዘብ ኣብ ምሕጋዝን ብትልምን ኣብ ምፍጻምን ኣብዚ ሰይጣናዊ ተግባር ዝተሳተፈ ሰብ ክንሕዞ ኢና ኢሎም ኣለዉ እቶም ፕሬዚዳንት መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ዜጋታት ኬንያ እዮም ሓደ ኣሜሪካውን ሓደ እንግሊዛውን ከም ዝተቐትሉ እውን ክልቲኦም መንግስትታት ኣረጋጊፆም ኣለዉ
ምዝ ናይ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዘን ኣለዋ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶምን ኣብ ሻባይት ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መጥቃዕቲ ሕሱምን ጨካንን ክብል ብምፅዋዕ ብትሪ ኣውጊዝዎሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ናይ ኬንያ መዘንኦም ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ንመንግስትን ህዝብን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ነዚ ሸበጥ መቕፃዕቲ ዝበልዎ ንምምሓው ደገፍ ኤርትራ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ንዝቆሰሉ እውን ብቁልጡፍ ክሓዊ ተመንዮም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ስድራ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣንፃር ሓይልታት ሽበራ ኬንያ ተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎና ከም ዘላ እውን ገሊፆም ኣለዉ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣብ ዝለኣኽቦ መልእኽቲ ከዓ ንህዝብን መንግስትን ኬንያ ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ንሽበራ ምቅላሳ ዘለዋ ቆራፅነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ከዓ ነቲ ኣብ ናይሮቢ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኣውጊዝዎሎ እቶም ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንግዳያት ዓሚቑ ሓዘኖም ብምግላፅ ንስድራቶም ግዳያት ፅንዓት ይሃብኩም ብምባል ንዝቆሰሉ እውን ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ኣለዉ ብተወሳኺ ኬንያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ ሓይሊ ተልእኹ ሕብረት ኣፍሪቃ ትፃወቶ ግደ ብምንኣድ ሽበራ ብዝኾነ መልክዑ ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት እዩ ብምባል ኣድላይነት ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ናይ የመን ወደባዊት ከተማ ሁዳዴ ነቲ ዝተገብረ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምቕፃሉ ዝግበር ዓለም ለኸ ፃዕሪ ኣካል ዝኾኑ 75 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ንምልኣኽ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕሎም እዚ ተልእኹ ሕብራት መንግስታት ነቲ ን6ዱሽተ ዋርሒ ዝተገብረ ስምምዕ ሁዳዴ ንምድጋፍ ዝዓለመ ብሆላንዳዊ ሜጀር ጀነራል ፓትሪክ ካማራት ተመሪሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝኸደ ውሑድ ጉጅለ ክፅምበሮ እዩ ጉጅለአን ነቲ ውሳነ ረቂቕ ዘቕረባ ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኸረን ፔርስ እቲ ተልእኾ ንምዕዋት እቲ ስምምዕ ወሳኒ እዩ ኢለን
Hopefully with the deployment of the substantive mission we can start to make progress on the ground.
ምዚ ምውፋር ዝተልእኾ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ምዕባለ ክገብር ተስፋ ንገብር እየን ዝብላ ዘለዋ እቲ ዝፀደቐ ውሳነ እቶም ተዓዘብቲ ንምቁራፅ ተፃብኦ ህዳዴ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዝቆፃፀሩን እቶም ተዋጋእቲ ወገናትን ሓይልታቶም ምውፅኦም ዘረጋግፁን እዮም ጉጅለ ሽበራ ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ 4 ወታደራት ኣሜሪካ ንዝቐተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ወሲዱ ክብሉ ስሞም ዘይገለፁ ሰበስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም እቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ከም ዝበሎ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ገና ሓበሬታ ኣብ ምእካብ እዩ ዘሎ እቶም ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ስሩዕ ሓለዋ እናገበሩ ከለዉ ሎሚ ብሓደ ነታጉ ተቐቲሎም ኣለዉ ገና ሓበሬታን ዝርዝርን ከዓ ንእክብ ኢና ዘለና ክብሉ ዋሃቢ ቃል እቲ ጥምረት ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ ዳያኑ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ብገበናት ኩናት ንዝተኸሰሱ ፕረዚደንት ኣይቮሪኮስ ነበር ሎሬን ባግቦ ነፃ ብምባሎም ይግባይ ክንሓትት ኢና ክብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ኣፍሊጦም። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተዓፀወሉን ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይክፍሊት ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ንዘለዉ ፌደራል ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስትን ደመዞም ከም ዝኽፈሎም ውሕስነት ዝህብ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ከም ዝፈረሙ ተገሊጹ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ግን እቶም ፕረዚደንትን ዲሞክራትን ካብ መፍትሒ እቲ ጸገም ኣዝዮም ርሒቖም ስለ ዘለዉ ብኸፊል ካብ ዝዕፆ ሎሚ መበል 26 መዓልቱ ዝሓዘ ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ መዓዝ ከም ዝኽፈት ኣይፍለጥን። 8,000 ዝፅግዑ ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ወይ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ወይ ከዓ ብዘይክፍሊት ይሰርሑ ኣለዉ። ዜና ብስ ተፈጺሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ምንያ። ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገለፁ ፀብጻባት መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተፀብፂብሎ። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ከውርዱ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣካይዶም ነይሮም። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝለኣኽዎን ካብ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ዝተረኽበ ሓበሬታን ተመርኪሱ ተወለወለ ገብርኤል ነዚ ስዕብ ከቕርብ እዩ።
ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቢለኒ ስዩም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኣንጻር ዕጡቓት ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተጠቒሙ ዝብል ወረግን መሰረት ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ ገሊጻ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ግን ኣይከወለትን።
That is unfounded as well. There has been indeed I do acknowledge that there's been a lot of social media
ብማሕበራዊ ሚድያ ዝብተን ዘሎ ወረ ሓሶት እዩ። ብነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ የለን። ኣቑሑትን ወታሃደራትን ብነፈርቲ ናይ ምምልላስ ተግባር ግን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ገለ መተሓላለፊ መገድታት በዞም ፀረ ሰላም ዕጡቓት ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ብሄሊኮፕተር ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክስራሕ ግድን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ነገር ብጌጋ ናይ ምርዳእ ኩነታት ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኦነግ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ፀኒሖም እዮም ዝበለት ቢሌኒስዩም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት ምዕፃዊ ፅርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም ኢላ ፆታዊ ዓመፅ ከይተረፈ ከበድቲ ገበናት ምፍጻሞም ብምጥቃስ ስለዚ ኢላ ንሳ ብሕቶ ህዝብን ክልልን ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ከባቢ ብምእታው ዕውት ናይ ምርግጋእ ዕማም ፈጺሙሎ ኢላ።
The area is being secured and normal activities are starting to resume. Individuals that have been involved in
እቲ ከባቢ ተረጋጊኡሎ ንቡር ናብራ ህዝቢ እውን ናብ ቦቱ ይምለሳሉ። ባንክታት ዝዘረፉ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ። ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ዕጡቓት ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩሎ። ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈላለየ ዕማማት እዩ ዝፍጽም ዘሎ።
እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ናይ ምዕራብ ወለጋ ተልእኮኡ መኣስ ከም ዝዛዘም ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም እቲ ስራሕ ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዝተጀመረን ኩሉ ዝተረፈ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተጻፊፉ ምስተወድአ ክንሕብር ኢና ክትብል መሊሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝፀንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ሚድያ ፋና እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተዓናቒፎም ዝፀንሑ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ትካላት መብዛሕትኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩን ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ንግዳውን ምንቅስቓሳት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሱን ኣፍሊጡሎም። ኣተሓሒዙ ዝተወሰነ ጉድኣትን ናይ ባንኪ ዘረፋን እንተነበረ እኳ ብሚድያታት ኣብዚ ሰሙኒ ዝቐርብ ዘሎ ግን ዝተጋነነን ዝተዛብዐን ኢሉሎም። ብገበን ዝተታሕዙ ወገናት ድማ ጉዳዮም ብፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ኣመልኪትሎም። ብዛዕባቶም ተታሒዞም ዝተባህሉ 835 ኣባላት ኦነግ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተዋህበ ምላሽ ዛጊት የለን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክምለስ ኢና ምባሎም ተጸብጺብሎም። እቶም ብኤልያስ ጋምቤላ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባህሉ ዕጡቓት ኣብ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ጻውዒት ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎም። ብኻልእ ናይ ሎሚ ዜና ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተማሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ግን ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ሰልፊ ክንወፅእ ምስ በልና ፖሊስ ብዘንብዕ ትኪ ደዋቢሉና ኢሎም። መምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግን ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ዝሓተተና ወገን የለን፣ ዝኸልከልናዮ እውን የለን ይብል። እቶም ተማሃሮ ዕላማና ንሓደ ውድብ ንምድጋፍ ወይ ነታ ሓደ ውድብ ንምኹናን ዘይኮነስ ኦዴፓ ኾነ ኦነግ ኦፌኮ ኾነ ካልእ ኩሎም ኦሮሞ እዮም ኢሎም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስድሪ ክንሓልፍ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ትግራይ ዝራኸቡ ክልተ ፅርግያታት ድሕሪ ኣስታት 4 ኣዋርሒ ከም ዝተዓፀወ ዝዝከር እዩ። እንደገና ክኽፈት እዩ ዝብል ተስፋ ግን ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ንፅርግያ ሑመራ ኦም ሓጀር ዝሓለፈ ሰሙን ከፊቶም ኣለዉ። ኣብዝን ካልኦትን ጉዳያት ንምዝራብ በትረ ስልጣን ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲሙሎ ኤርትራዊ ኣቶ ዳንኤል ብርሃነ ካብ ለንደን፣ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናብ በትረ ንሕለፍ።
እሞ ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለ። ካብቲ ዳሕረዋይ ፍጻመ ክንጀምር መገዲ ሑመራ ኦም ሓጀር ብመራሕቲ ክልቲኦም ሃገራት ተኸፊቱ ኣሎ። ንንግዲ መጓዓዝያን ካልኦት ቁጠባዊ ረብሓታትን ክውዕል ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ክልቲኦም መንግስታት። እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ? ካብኡ እስኪ ክንጀምር ዳንኤል።
እወ ከምዚ ተኸታተልናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። እዚ እውን ዝተፀበና ኣይኮነን ኣናውንስታይ ተገበረን ኣቐድም ኣቢሉ። ስለዚ ብኣጋጣሚ ነይሩ፣ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ዝነበረ ስእልታት ትርኢና ኢና ብሕጉስ ክበሃል ካል
ራይ ሃይሉ
ፅቡቅ እዩ። ያው ከፊል ተባሂሉ ቅፅር ሓበሬታ ገለፈን ኢና ነርና ንሕና ኢትዮጵያ ዘለና ሰባት ለካ ለዓለ 4-5 መዓልቲ ክፈት እዩ ተባሂሉ ተወሪ ነይሩ። ፅበ እዩ ነይሩ። ፅቡቅ እዩ ከዓ ኣውንታዊ ስድንቲ ዝርኦ
መስመር እናዓፀቓ መስመር ምኽፋት እንታይ እዩ ሚስጢሩ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት እውን ኣለዉ እዮም እሞ ንዓኣቶም ውን ምእንታን ክነተኣናግድ። ንኣብነት መስመር ዛላንበሳን ስራሓን ተዓፅዩ፣ ከምኡ ውን ራማ ዓድኳላ ተዓፅዩ ብሕሞራ ኦም ሓጀር ክኽፈት ከሎ እንታይ እዩ ትርጉሙ ሃይሉ?
ካዓይ ፀገምሒ ዘጋጥምኒ ናይ ሓበሬታ ዘይምሃብ ወይ ከዓ ግልፅነት ዝገደለ ስምምዕናት መንጎ ክልተ መራሕቲ ሃገራት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ሕብረተሰብ እቲ ህዝቢ እቶም ከባቢያም ምሕዳራት ብኣግባቡ ሓበሬታ ይረኽቡን ዶው? ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህብ ከንፀባርቕ ንቡር እዩ ግቡም እዩ ብላተይ ገምጋም። ስለ መጀመርያ ኣዋርሕ ብትግራይ ገፅም ብኤርትራ ገፅም እንታይ ዓይነት ትርክብ ከምቲ ናይ ቀደም ስኢሉ ሕውሱስ ኮይኑ ስርዓት ክህልዎ ኣለዎ ገለመለ ብዙሕ ሰብ ተቃውሞ ስጋኣታት ይገልፅ ነይሩ። ኣነ እንዶም ፅሒፈ ነይረ ዝኾነ ግዜ እንተደኣሰ 3 መርሒ 4 መርሒ ከልየልና እዩ ሰብ ይተሓዋወስ መጀመርታ ፓስፖርት ገለመለ እንተይልና ፀገም ክፈጥር እዩ። ስለዚ እዚ ንህዚ ሰብ ዝተሓዋወስ ግን ፀኒሑ ምዕሩይ ናይ መንጎ ክልተ ሃገራት ክህልዎን ዝግባእ ርክብ ብዘርኢ መልክዑ ክኾነ ኣለዎ ይብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ካብ መጀመርቲኡ። ያው እዚ ከዓ ፀኒሑ ኮይኑ ኣሎ። ግን ብግልፂ ንምንታይ ተዓፅዩ ከይተባሃለ እዩ ብግልፂ ከይተነገረ ናብ ንቡር ርክብ ክንመርሶ ደሊና ኢና ንግዜኡ ዓፂቅናዮ ይተባሃለ ገለ ይተባሃለ ሓንደበታዊ መዕፃዊ ኣጋጢሙ እነዚ ብናተይ ገምጋም ናብ ንቡር ናይ ክልተ ሃገራት ክብ ምምላክ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ናይ ጉምሩክ ናይ ኬላ ናይ ኢሚግሬሽን ወይከዓ ናይ ሰብዕታዊ መውፃን ተቆፃፀረ ንቡር ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክልል ክዝግባእ ርክብ ንምጅማር ይመስለኒ ተዓጠ
ዳንኤል ከ
ርዲ እዩ ናይ ፀገም ናይ ሓበሬታ ደይምህላው። ግን ከምዚ ሕጂ ዶክተር ደብረፅን ትብሎ ዘሎ እቲ ምክንያት ንሕጋውነት ንምትሓዙ እዩ እቲ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ስለ ክግበር ተደልየ ናይ ሕጋውነት ጉዳይ እዩ ብከምኡ ተዓፂ ነይሩ ኣብ ቀረባ ከዓ ክፈት እዩ ገለ ዝብል ተስፋታት ኣሎ ገለ ኢሉ እጂ ነቲ ድባሃሊ ኢካ ትቅበሎ። ግን በቲ ካልእ ከዓ ተኸፊቱሃል እዩ ምናልባት በቲ ሓደ ሳይድ ብዙሕ ሰብ ደይንቀሳቀሰሉ ክኾን ይኽእል ኸውን ምናልባት ብከምኡ ኮኑ ሸለይ ሎ መንዑ ግን ኣብዚስ ብዙሕ ዛረብሻ ፀጋሚ ማለት እዩ።
ካብ ፌደራል መንግስቲ ሕጋዊ መሕለፊ ወረቀት ሒዝኩም ክትመፁ ኣለኩም ኢሎምና እቶም በወገን ኤርትራ ዘለው አብ ዶብ ኮይኖም ምዝግቡ ዝብል ሪፖርት ሓሊፍና ነርና ሞ ተዓፅዩልና እውን ክንድምድመይ ንኽእልን ኢና ስለምንታይ ናብዚ መፂና ንድሕሪ ተመሊስና እዩ ዘሎ ትነጥቢ ኣነ ክመፀላይ ዝኽእል ሕቶ ግን ሕጋዊ መስርሕ እውን ድሕር ከልብስዎ ኮይኖም ብኢሚግሬሽን ድዩ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ጉምሩክ እቲ ሰብ ከምቲ ዝጀመሮ ቀፂሉ እናሃለወ እቲ ሕጋዊ ኣገባቡ ከላብስዎ ዶ ኣይኽእሉ ነሮም ዝብል እውን ናብ ኣእምሮ ይመፅእ ሓቲትኩም ዶ ትፈልጡ ንስኻትኩም ከም ዜጋታት ዳንኤል ኣብ ከለካ
እዋ ሕጂ እንታይ ድ ዘሎ እጂ ምዕፃው ምክፋት እንዲና ንዛርብ ዘለና ግን እቲ ጉዳይ ከዓ ብቕንዕና ተሪእካዮ ማለተይ ሲ እቲ ዘሎ ርክባት ኣብ መንጎ ናይ ክልል ትግራይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘሎ ርክባት ከምቲ ድድለ ኣይኮነን ክልቲኦም መንግስትታት ፅቡቕ ርክባት ኣሎ ሕጂ እሱ ኣነ ከም ተቐንዲ መሰረታዊ ፀገም ናይዚ ነገራት ተዓፅኡ ተኸፊቱ ዘይኮነ ዘይተፈትሐ ነገር ብዙሓ ኣሎ ሕጂ እሱ ከይተፈትሐ ኣፀጋሚ እዩ
ብኦም ሓጀር ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮንን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኢድኒተታሒዞም ተራኪቦም ኣለው ተዘራሪቦም ኣለው ከምቲ ዝበልካዮ እውን ዳንኤል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን እዩ ዘሎ ትልዝብ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ክልል ትግራይ ናብዚ ተምፃእ ዘለካ
ከም ዝበልካዮ ከም ዜጋታት እንዲና ነቲ ኩሉ ንግምግም ዘለና ሕጂ በቲ ደገ ኮንካ ትሪዮ ማለት እዩ እምበር ኣነ ብፍሉይ ድፈልጦ ሃልዩኒ ይኮነን ግን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረፅን ከምዝገለፅካዮ ፅቡቅ ምዕባል እዩ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ እጂ እንታይ ተዛሪቦም ንፈልጦ ይብልና ኣብ ክልል ትግራይ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ኣሎ ምሻሉ ከምዚ ምድንጋር ዓይነት ኢዶ ኣሎ ናይ ህዝቢ ናይ ምልዕዓል ነገር ኣሎ
እንታይ ማለት እዩ ምርስሳን እቲ ህዝቢ ናብ ሰልፊ ስለ ዝወፀ ድዩ ሕቶ ስለ ዝሓተተ ድዩ ከምዚ ቀላሕናዮ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ስምምዕነት ንድግፍ ኢና ኢሎም ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል ጭርሖታት እሰምዑ ሞ ከመይ ኢካተንብቦ ንስኻ
እወ ሕጂ እንታይ ክትርኢ ከለካ ህዝቢ እኮ መብዛሕትኡ ግዜ ባዕሉ ብስምዒት ወፂኡ ድኸይድ ከይዱ ሆሆ ድብል ገለ መለ ዝበሃል የለን ዝተወደበ ነገር ይኩላ ግዜ ሲ መን እዩ ድውድቦ ዘሎ እቲ ተወደበ ኣካል ንግደፎ ንፈልጦ ይብልና ክስቶይ ክስቶ ክንብላይ ንኽእል ኢና ግን ነዚ ህዝቢ ድሕር ከምኡ ዋላ መንእሰይ ድዩ ውፃእ ክብል ተኮይኑ ብተወደበ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ እምበር ባዕሉ ህዝቢ ብዙሕ ነገር ገብር ኣይክእል ንሕጂ እዚ ሓደሓደ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ሰራዊት ክወፅእ ከሎ ናይ ምክልካል እዚታት ሕጂ ንባዕሉ ነቲ ሰላም ዘባላሽ ወይ ነቲ ድበሃል ዘሎ ንፅርሑታት ተገይሩ ትብሎ ዘለካ ፃር ክኾን ኣሎ ማለት እዩ
ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንስኦ ዝሓተካ ዘለኹ ደጊመ ደጋግ
ኦኬ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ንዓይ ቴልካ እንድሕርኣ ካብ ዛላንበሳ ድወፅእ ዘሎ ሰራዊት እንድሕር ከይስሕብ ትቃወም ኣለካ እንታይ ስለ ድኾንከ ኢኻ ዳሕራይ ከእቲ ህዝቢ ከዓ ናይ ብሓቂ ከምዚ ባዕሉ ድዩ ተበጊሱ ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ድወደቡ ኣካል ኣሎ ኢኹም ትገብር ዘሎ
ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮንን መግለፂ የብላን ተተሓሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እሞ እንታይ መልእኽቲ ኣሕሊፉልካ ሃይሉ
እወ እንታይ መስለካ እዚኦም ፖለቲከኛታት እንዲኦም ኣነ ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ወይ ከዓ ምዕቡርቲ ንምዕቡርቲ ተተሓይሞም ወይ ከዓ ከም ተጋድልቲ ማእገር ንማእገር ተጋጨም ኢለ ዝተፈለየ ትርጉም ኣይህወን ቅድሚ ህዝብን ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ መፁ ከለዎን መጀመርታ ግዜ ዶክተር ደብረፅዮን ያው ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም ንሪኢ ነገርና ኢና ቴሌቭዥን ሽዑም ያው ከማንም ወድሰብ ደስ ክብለካ ይኽእል እዩ ግን ፖለቲከኛታት እዮም እዚኦም ናይ ባዕሎም ሕብረተሰብን ህዝብን ረብሓ ክሕልው እዮም ዝራኸቡ ስለዚ ዝተፈለየ ስምዒት ኣይሃበንን ናፍቲ ናይ ዳንኤል ሓደሓደ ነገራት ግን ክምለስ እሞ ናይ ወታሃደር ምውፃእ ዘምውፃእ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ መሰረቱ ሓደ ከዓ ጣዕሚ ዝፀገም ምናልባት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈፅም ዘሎ ውዕሊ ወታሃደራዊ ምንሳሓብ የካትት ውል ውዕሊ ምህላዩ ስለዘይፈለግና እምበር ዲሚሊታራይዜሽን ወይ ከዓ ወታሃደር ምንሳሓብ የካትት እዩ ዝብል ዓንቀፈት ህልሞም ፈለጥና እዮም ሞ ስለዚ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ኣንጻሩ ደው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ተፈላመዩ ደልዮን ንባል ምታይ ከዓ ኣለ ምናልባት እዩ ዝብል ስላስናበይ ምሳይ ኣብ ኩሉ ብላዕሊ ከዓ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ እይት ምስ ኤርትራ ክኮስ ቀደም ይደሊ ኢ ኣምለን ሕዚ ኣይደልን ነዚ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ንውሽ ክተነፅንሖ
ብሓፈሽኡ እቲ ኣንፈት ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ዘሎ ማለት እዩ ዝኸደሉ ዘሎ ኣገባብ ከመይ ትግምግምዎ ዝብል ርእቶ ሃቡና እሞ ብክንውድ ዳንኤል
ብሓፈሽኡ ዳ ፅቡቅ ኢካ ትግምግሞ ግን ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ትምህርቲ ተማሂርካ ንቅድሚ ድኸደሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ
ሃይሉ ቀፅል
እቲ መስራህ አለ ጥሎዩ ፈጉስየ አካይዱ ዝሐፍ ተታት ያለኝ ላይ ቶሎ ነገር አለው ላይ ሽኮላ ነገር አለው ቀድሙ ተሐሲቡሉ ሐደ ከመተሰለስተ ተባህል ለጥታ ተቀምጡ ለተይሆነ በመራህታ ሀገር ሲ ልብሰማይ ድለት ወሐደ ግዜ ተወደ ነገር ይለዩ ደር አይሆነ እንደው ሐቢብ ላይ ኸላፊ ነውሮ ቀጠላ ምሽትን ላይ ፖሊሲ የፈላ ላይ ከጋጥም በለም ኮሚቴ ተጣይሾም ኮሚሽን ተጣይሹ ቡልክ ላይ ድርድር ተጣጣሪዮም በወጣ ጉዳያት ምስራዝ ምራህ ተጣይሹ ብድሕሪ ኢላ ምራህታ ሀገራት ጣሪዩ ለቤት መክረፍ ምናስቀሪ ጠሪዮ ብዙ መልስዑ እዩ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበር ርክብ ይሳነት ናይ ሕዚ ያው ብላዕሊም ዝማሮ ብሓደ ገፁ ፅቡቅ እዩ ብካሊእ ገፁ ግን እቲ ህዝቢ ብሓደ ግዜ ስ ደብ ዝተኸፈተ ኩሉ ነገር ተወድአ ቀዲም ዝተዳለወ ነገራት ከም ዘለዎ ገይሩ ተረቢእዎ ነይሩ ሕዚ ብድሕሪ ተመሊስና ነገራት ንዕሪ ኮሚቴታት ተጣይሾ ኣለሕዚ ተባሂሉ ኣሎ ከደብረፅን ምግለፂ መስመራ ክናኣኮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሎም ኣለዉ ስለዚ ከም ብሓድሽ ናይ ኖርማላይዜሽንን ርክብ ክልተ ሃገራት እንታይ ምሰብ ዝብል ኮሚቴታት ተጣይሾ ናይ ምቅፅዓት ስራሕቲ ስራሕ ዘለ ዘሎ ስለዚ ናይቲ ሕብረተሰብ ክፅሊት ንቅድሚት ብጣዕሚ ተሰጊሉ ስለዝፀንሐ ዕንቅፋት መሲሉ ተራእየና ክኾኑ ይኽእል ፀገም የለን ግን ዓብዪ ይኽእል ኢና ንርኢ ንሕና መስርሕ ሰላም ተጀሚሩ ኣሎ ብልክዕ ከዓ ናማዕበለ ክቀፅል ኢና ንደሊ
ሃይሉ ከበደን ዳንኤል ብርሃነን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ያዋነለ ይበ
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሹን የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለምዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዞም ናይ ኣማራ ክልልን ናይ ትግራይ መራሒን ዝገበርዎ ናይ ሰላም ጉዳይ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ በተለይ ዶክተር ደብረፅዮን ፅቡቅ ኣራእያን ኣመለካክታን እዩ ዘለካ እቲዘይነበረካ ገዲፍካ ዝነበረካ ሕዝካ ሰላም ፈጢርካ ዝተከባቢ ዘለዉ መንግስትታትካ ሰላም ክትነብር እዩ ዝግባእ ምክንያቱም እቶም ከባቢ ዘለዉ ሰባት ህዝብታት መፍሰሎምን ድሌቴምን ኣማሊእካ ብካብ ፍቅሪ ክትነብር ትኽእል እምበር ብጉልበት ይግበር ነገር የለን እሞ በርትዕ ዶክተር ደብረፅዮን ንፅቡቅ መንፈስ እዩ ዘለካ ይቀኒለይ ተመስገን ወልቃዊት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ መደኩም ኣበለ ዜና እቲ ኣብ መንጎ ኦሞ ሓይልታት ዘጋጥም ዘሎ ግጫዋት ንምዝሓሉ ኣበይቲ ዓድን ኣዴታትን ሽማግሎታት ወፂኦም ንምዕላቆም ዝግበር ዘሎ ፈተነ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ክሰምዖ ትምንስ ኢልካ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ 2001 ጂ 15 ዝፍለጥ ተመራሕቲ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምትዕላቆም ንምዝበባዊ ማግለታት ወፂኦም ከም ንኣብነት ኣቦ ሳስያንስ ቀረባ ዝፈርቶም ማለት እዩ ንሽምጋሉን ከም ገበ ተቆፂኡ ስጋዕሎም ድርቦት ኣለዎም ዘበለዎም ዘይፍለጡ ክንደይ ስቅያር ክበሎም ክሰምዑ ከለካ ብጣዕሚ ዝሕዝብን ክብደብደ ይቀኒለ
ኣሎ ብየ ከመይ ኣለኹም ኣነ ሓንቲ ዕጥ ኣለሃኒ ኣብ ኤርትራሲ ፍሮታ ሙፃይ ፍቀር እንዲ ኩሎም ዞም ሚኒስተራት ዞም ኣምባሳደራት ደቂ ሰብዓ ደቂ ሰማን እዮም ንምንታይ ነቲ ሓድሽ መንእሰይ ዘይርክቦ ጥሮታ ዘይወፁ ንኣብነት ሰመለ ርእሶምሲ ን20 ዓመት ኣምባሳደር ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኮይኑ ካሊእ ሰብ ስለ ዘየሎ ድ ዋላ እንታይ ትፀገም ንምንታይ ጥሮታ ዘይወፁ ዘይዕርፉ ንመንእሰይ ዘይርክቦ ስልጣኖም
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግል ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበር ከዚ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም ዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድህንእየ በዛ ተጀሚራ ዘላ ናይ ፍሳ ሃይላይ ወርሒ ጥሪ ትብል ጥዕምቲ ባህላዊት ደርፊ ክሰናበተኩም ሰላም كدانفيا
ኣትዮ ክዳና ሕዲ ኣትየ ናውርርለምፀኒ ንዓኸመኒ ኣት